Մի օր, դիտելով նրանց իր բարձր դիրքից, երբ նրանք կանգնել էին պարտեզից բակ տանող դռնակի առաջ, աղջիկը լսեց, թե ինչպես Դոնալդն ասում էր, որ ամենուր ոտքով կամ կարգով միասին գնալու իրենց սովորությունը հիմնականում չեզոքացնում է իր արժեքը որպես մի երկրորդ աչք, որը կարելի կլիներ օգտագործել այն տեղերում, որտեղ հենչարդը ներկա չի լինի։
«Հերն էլ անիծած», գոռաց հենչարդը, «մի մազաչափ իսկ դրա մասին չեմ մտածում. ինձ դուր է գալիս մի լավ մարդու հետ խոսք ու զրույց անելը. ավելի լավ կլինի ընթրելու գնանք, և ամեն մի մանրուք այդպես ծանր ու թեթև մի արեք, թե չէ դուք ինձ կգժվացնեք»։
Եվս մի հանգամանք։ Մոր հետ զբոսնելիս, Էլիզաբեթը հաճախ նկատում էր, որ շոտլանդացին տարօրինակ հետաքրքրությամբ է նայում իրենց. դժվար թե այդ հնարավոր լիներ բացատրել նրանով, որ երեք նավաստիներում նա հանդիպել էր Էլիզաբեթին, մանավանդ որ երբ աղջիկը նրա սենյակը մտավ, նա ոչ մի անգամ աչքերը վեր չբարձրացրեց։ Բացի դրանից, ի հիասթափումն Էլիզաբեթ Ջեյնի, կիսագիտակցական, պարզամիտ, գուցեև անհիշաչար հուսախապության, երիտասարդը ավելի շատ մորն էր նայում, քան իրեն։ Այսպիսով, նա չէր կարող այդ հետաքրքրությունն իր գրավչությանը վերագրել, ուստի եզրակացրեց, որ անշուշտ իրեն թվացել է նման հետաքրքրությունը, որ պարզապես միստր Ֆարֆրեի սովորությունն է մարդկանց հայացքով հետևելը։ Աղջիկը չէր կարող կռահել տղայի վարմունքի բուն պատճառը, որ հեռու էր ամեն մի մեծամտությունից։ Դոնալդի այդ սևեռուն ուշադրությունը պայմանավորված էր նրանով, որ հենչարդը նրան խոստովանել էր, թե անցյալում ինչպես էր վարվել այն գունատ, տանջահար կնոջ, իր մոր հետ, որ նա այժմ զբոսնում էր իր կողքին։ Այդ անցյալի մասին Էլիզաբեթի պատկերացումները, որոնք հիմնված էին պատահաբար լսածի ու տեսածի վրա, աղոտ կռահումներից այն կողմ չէին անցնում։ Նա ենթադրում էր, որ հենչարդն ու իր մայրը, ըստ երևույթին, սիրահարվել են երիտասարդ հասակում, հետո վիճել են ու իրարից հեռացել։ Ինչպես արդեն նշվել է, Քեսթրբրիջը, ասես ցորենի արտերի մեջ տեղադրված մի խորանարդիկ լիներ։ Նա չուներ արվարձան, այս բառի այժմյան հասկացությամբ, ոչ էլ ծայրամաս, որով քաղաքը հարում է գյուղին միջակա տարանցիկ մասով։ Իրեն շրջապատող լայնարձակ բերրի հողերի մեջ նա կանգնել էր պարզ ու հստակ ուրվագծված, կանաչ սփռոցի վրա դրված շախմատի տախտակի նման։ Ագարակապանի տղան կարող էր նստել գարու իր դեզի տակ ու քարը գցել հասցնել քաղաքային պաշտոնյայի գրասենյակի լուսամուտին։ Խրձերի արանքում աշխատելիս հնձորները գլխով բարևում էին մայթի անկյունում կանգնած իրենց ծանոթներին։ Կարմիր թիկնոց հակած դատավորը, երբ դատում էր ոչխարգ գողացողին, իր վճիռն արձակում էր «բայի» ձայնակցությամբ, որ հենց մոտերքում արածող հոտից գալիս ծորում էր լուսամուտից ներս։ Իսկ մահապատիժների ժամանակ բազմությունը կանգնում էր ուղակի կառապտարանի տակ, մի մարգագետնի մեջ, որտեղից ժամանակավորապես քշում էին կովերին, որպեսի հանդիսականների համար տեղ բացվի։ Քաղաքի դարավանդաձև կողմում աճող ծորենը անբարում էին այն ագարակապանները, որ բնակվում էին դառնովեր կոչվող արևելյան ծայրամասում։ Այստեղ ծորենի դեզերը կուտակում էին հռոմեական հին ճանապարհի մոտերքում, և դրանց ծայրերը համարյա եկեղեցու զանգակատանն էին հասնում։ Կանաչ եղեգնացած տանիքներով և Սողոմոնի տաճարի դարպասի նման բարձր դռներով շտեմարանները անմիջապես բանուկ փողոցի վրա էին բացվում։ Եվ այդ շտեմարաններն այնքան շատ էին, որ հանդիպում էին համարյա ամեն վեց տնից հետո։ Այդ փողոցում ապրում էին այն քաղաքացիները, որ ամեն օր քայլում էին վարելահողի վրայով, և հովիվները, որ ծվարում էին նեղլի խրճիթներում։ Մի փողոց ագարակապանների տնամերձերով, մի փողոց, որ կառավարվում էր քաղաքապետի և քաղաքային խորհրդի կողմից, ուր դեռ լսվում էին շղթայի զնգոցը, քամհարի շապշապյումն ու դույլերի մեջ լցվող կաթի շպշփոցը, մի փողոց, որ ուրբանիստական ոչինչ չուներ, ահա այսպիսին էր Քեսթրբրիջի ծայրամասում գտնվող դառնովերը։ Ինքնին հասկանալի է, որ Հենչարդը լայն առևտուր ուներ մանր ագարակապանների մերձակա այդ բուծարանի կամ օժանի հետ, և նրա սայլերը հաճախ էին գնում այդ ուղությամբ. Մի օր, երբ տեղափոխում էին այդ ագարակապաններից մեկի հացահատիկը, Էլիզաբեթ Ջեյնին անձամբ մի գրություն հանձնեցին, որով խնդրում էին հարգել գրության տիրոջը և գալ դառնովեր հիլում գտնվող շտեմարանը. Դա հենց այն շտեմարանն էր, որի հացահատիկը տեղափոխում էր Հենչարդը, ուստի աղջիկը մտածեց, որ այդ հրավերը որևէ առնչություն ունի նրա գործերի հետ, և գլխարկը ծածկելով, առանց ապաղելու շտապեց այնտեղ. Շտեմարանը ագարակի բակում էր, դարպասի մոտ, կանգնած էր քարե հենասյուների վրա, որոնք մարդաչափ բարձրություն ունեին. Դարպասը բաց էր, սակայն բակում ոչ ոք չկար. Այնուհանդերձ աղջիկը ներս գնաց և սպասեց. Շուտով նա նկատեց, որ մեկը մոտենում է դարպասին. Դոնալդ Ֆարֆրեն էր. Վերջինս վերև նայեց եկեղեցու ժամացույցին ու բակ մտավ. Մի ինչ-որ անբացատրելի ամաչկոտությունից մղված, չցանկանալով նրան մենակ հանդիպել այդտեղ, աղջիկը արագորեն բարձրացավ շտեմարանի դուռը տանող թեթև սանդուղքով և նախքան նկատվելը հասցրեց ներս մտնել. Ֆարֆրեն առաջացավ և կանգնեց, վստահ լինելով, որ ինքը մենակ է. Իսկ երբ սկսեց անձրև կատկթել, նա անցավ հովանու տակ, ուր քիչ առաջ աղջիկներ կանգնել. Նա հենվեց սյուներից մեկին, ըստ երևույթին համբերությամբ զինված. Ուրեմն պարզ է, նա ևս սպասում է մեկին, գուցե իրեն, եթե այո, ապա ինչու։ Մի քանի րոպե անց Դոնալդը նայեց իր ժամացույցին, հետո գրպանից մի գրություն հանեց, որը հենց այն գրության նմանակն էր, որ Էլիզաբեթն էր ստացել. Շատ անհարմար վիճակ էր ստեղծվել, և որքան սպասում էր Էլիզաբեթը, այնքան ավելի էր զգում դրա անհարմարությունը. Հենց Դոնալդի գլխավերևում գտնվող դռնից դուրս գալը, աստիճաններով իջնելն ու դրանով էլ իր թաքտված լինելը ցույց տալը, այնքան հիմար տեսք կունենար, որ աղջիկը չէր համարձակվում այդ քայլին դիմել. Կողքին մի քամ հար կար, և ցանկանալով մի կերպ մեղմել այդ անորոշ սպասողականությունը, սկսեց մեղմորեն պտտել մեքենայի բռնակը. Նույն ակնթարթին խզուզի մի ամպ բարձրացավ, որ թռավ նրա դեմքին, ծածկեց զգեստ ու գլխարկը, թափանցեց թիկնոցի մորթու մեջ. Ըստ երևույթին երիտասարդը լսեց այդ մեղմաղմուկը, որովհետև վերև նայեց և բարձրացավ աստիճաններով. Միս Նյուսոն, բացականչեց նա, երբ կարողացավ տեսնել շտեմարանի կիսախավարի մեջ. Ես չգիտեի, որ դուք այստեղ եք. Ես հարգել եմ ժամադրությունն ու պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու.
Միստր Ֆարֆրե,
թոթովեց աղջիկը.
Ես նույնպես, բայց չէի իմանում, որ այդ դուք եք ցանկացել ինձ տեսնել, այլապես ես…
Ես եմ ցանկացել ձեզ տեսնել?
Օ, ոչ,
այսինքն ինձ թվում է, որ այստեղ մի թյուրիմացություն կա.
Ուրեմն, դուք չեք, որ խնդրել էիք ինձ գալ այստեղ,
սա դուք չեք գրել. Էլիզաբեթը նրան մեկնեց իր ստացած գրությունը. Ոչ, նույնիսկ իմ մտքով այդպիսի բան չի անցել.
Իսկ ինքներդ,
դուք չեք եղել ինձ հրավիրողը, սա ձեր գրությունը չէ? Եվ նա ցույց տվեց իր ստացածը.
Ոչ մի դեպքում.
Եթե իրոք այդպես է, նշանակում է ինչ-որ մեկը ուզում է մեզ երկուսիս տեսնել. Թերևս լավ կլինի, մի փոքր սպասենք. Այդ հետևության գալով նրանք մնացին. Սպասելիս Էլիզաբեթ Ջեյնի դեմքը գերբնական հանդարտության արտահայտություն էր ընդունել. Իսկ երիտասարդ շոտլանդացին, փողոցից ամեն մի ոտնաձայն լսելիս, շտեմարանից դուրս էր նայում, պարզելու համար, թե անցորդը արդյոք բակ չի մտնի և հայտնի, որ ինքն է իրենց հրավիրողը. Նրանք հայացքով հետևում էին անձրևի հատու կենտ կաթիլներին, որոնք հանդիպակաց դեզի վրայից գլորվում էին մի հարդից մյուսը, մինչև գետին հասնելը. Բայց ոչ ոք չէր գալիս, իսկ շտեմարանի տանիքը սկսում էր կաթել. Այդ մարդը հավանաբար չի էլ գա, ասաց Ֆարֆրեն։ Ըստ երևույթին կատակ են արել, և եթե այդպես է, ափսոս է դրա վրա ժամանակ վատնելը, երբ այնքան գործեր կան անելու։
Բայց այսպիսի կատակը մեծ սանձարձակություն է,
ասաց Էլիզաբեթը։ Այո, դուք իրավացի եք, միս Նյուսոն, հավատացած եղեք, մի օր այս ամենը կպարզվի, ու կիմանանք, թե ով է այդ արել։ Անձամբ ինքս ոչ մի կարևորություն չէի տա դրան, բայց դուք, միս Նյուսոն…
Ինձ այնքան էլ չի անհանգստացնում,
պատասխանեց աղջիկը։
Ինձ էլ…
Նրանք նորից թաղվեցին լռության մեջ։
Ըստ երևույթին շատ եք ցանկանում Շոտլանդիա վերադառնալ, ճիշտ է, միստր Ֆարֆրե,
հարցրեց աղջիկը։
Օ, ոչ, միս Նյուսոն, ինչու պետք է ցանկանայի։
Պարզապես ենթադրում եմ ձեր այն երգից, որ երեք նավաստիներում երգեցիք։ Նկատի ունեմ Շոտլանդիայի ուտան մասին երգը։ Ինձ թվաց, որ շատ սրտանց եք զգում դրանց կարոտը, այնպես որ մենք բոլորս կարեկցեցինք ձեզ։
Ահա, իրոք ես այնտեղ երգեցի, հիշում եմ, սակայն միս Նյուսոն… Եվ Դոնալդի ձայնը սկսեց մերթ բարձրանալ ու մերթ իջնել երկու կիսատոների սահմաններում, ինչպես պատահում էր միշտ, երբ նա լուրջ հարցի մասին էր խոսում։
Ճիշտ է, հաճելի է մի քանի րոպե երգով ապրելը, որից նույնիսկ արցունքով են լցվում աչքերդ, բայց ահա երգը երգված է, և այն ամեն ինչ, որ զգացել եք երգելիս, դուք այլևս չեք հիշում, կամ երկար ժամանակ նորից չեք մտածում դրա մասին։
Օ, ոչ, ես չեմ ուզում վերադառնալ։ Ամենայն դեպս, ես այդ երգը հաճույքով կերգեմ ձեզ համար, երբ որ ցանկանաք։ Կարող եմ հիմա էլ երգել, դուք դեմ չեք։
Շատ շնորհակալ եմ, բայց դժբախտաբար ես պետք է գնամ, թեկուզ անձրևի տակ։
Այո, այդ դեպքում, միս Նյուսոն, լավ կլինի, որ ոչ ոքի ոչինչ չասեք այս կատակի մասին և ուշադրություն չդարձնեք դրա վրա։ Եվ եթե այդ անձնավորությունը ձեզ որևէ խոսք կասի, կին լինի թե տղամարդ, հարգալիր եղեք նրա հետ, իբր բոլորովին ձեր հոգը չէ, դրանով էլ այդ խելապտուկի ծիծաղը քթից կբերեք։ Խոսելու ընթացքում նրա հայացքը կանգ առավ աղջկա զգեստի վրա, որ դեռ ծածկված էր ցորենի խզուզով։
Ձեր վրա խզուզ ու փոշի է նստել, ըստ երևույթին չեք նկատել,
ասաց նա արտակարգ նրբանկատորեն։
Չի կարելի անձրևի տակ քայլել, երբ զգեստի վրա թեփ է լինում։
Այն թրջվելով մտնում է կտորի ծակոտիների մեջ ու փչացնում է։ Թույլ տվեք ձեզ օգնել, ամենից լավը փչելն է։ Թեև Էլիզաբեթը որևէ համաձայնություն չհայտնեց, բայց և չառարկեց, ուստի Դոնալդ Ֆարֆրեն սկսեց փչել նրա և ծոծրակի, և քունքերի մազերի վրա, և վզին, և գլխարկի շղարշին, և թիկնոսի մորթու վրա, և նրա ամեն մի փչելիս Էլիզաբեթը «Օ, շնորհակալություն» էր ասում։ Ի վերջո նրա զգեստը բավական մաքրվեց, բայց Ֆարֆրեն, որ հաղթահարել էր իրադրության հարուցած առաջին սրտնեղությունը, ամեն ինչից երևում էր, որ շտապելու միտք չունի։
«Հա, գնամ ու ձեզ համար մի հովանոց բերեմ»,
ասաց նա։ Էլիզաբեթը մերժեց առաջարկը, դուրս եկավ ու գնաց։ Ֆարֆրեն դանդաղ քայլում էր նրա ետևից, մտասույզ նայելով նրա հետս հետե փոքրացող կերպարանքին և ցածրաձայն սուլելով, երբ անցա Քեննոբի գետը երգի մեղեդին։